Kjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli nú fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar stuðningu umsók Vestnorræna ráðsins áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Unni Brá Konráðsdóttur, formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins og Ingu Dóru Markusen, framkvæmdastjóra Vestnorræna ráðsins. Tillögun ætlað að tryggja stuðning ríkisstjórnarinnar við umsókn Vestnorræna ráðsins áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu. Vestnorræna ráðið hefur undanfarin ár lagt aukna áherslu á málefni norðurslóða og beitt sér fyrir aukinni umræðu lýðræði á norðurslóðum enda ráðið skipa þjóðkjörnum fulltrúum Vestnorrænu landanna þriggja og þar með fulltrúum íbúa norðurslóða. Nefndin áréttar að áheyrnaraðild Vestnorræna ráðsins að Norðurskautsráðinu myndi tryggja aukna aðkomu þess að málefni norðurslóða og gefa fulltrúum þess aðgang að fundum ráðsins sem og þáttökurétt í vinnuhópum þess. Vestnorrænu löndin þrjú fengi þannig aukin tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun á svæðinu en Ísland á nú eitt landanna þriggja sæti í Norðurskautsráðinu. Nefndin telur að yfirlýstur stuðningur ríkisstjórnar Íslands umsókn Vestnorræna ráðsins styrkti umsóknina og gæfi henni auki vægi. Sambærileg stuðningstillaga hefur þegar verið samþykkt í Færeyjum og á grænlenska þinginu verður slík tillaga til umfjöllunar í maí. Nefndin telur mikilvægt að þjóðkjörnir fulltrúar íbúa og norðurslóða fái áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu enda gefi það þeim tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum íbúa og norðurslóða og gæta réttinda þeirra á hagsmuna. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt undir þetta rita nefndarmenn háttvirtrar utanríkismálanefndar Hanna Birna Kristjánsdóttir formaður Karl Garðarsson háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason Frosti Sigurjónsson Elín Hist Óttar Proppi Sú sem hér stendur, Steinunn Þóra Árnadóttir og Össur Skarphéðinsson.